นั่งสบายสบายนะครับทำความรู้สึกตัวสบายสบายสังเกตนะทุกขณะเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวไหมพอรู้สึกตัวเนี่ยคำว่ารู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกแค่ร่างกายนะรู้สึกทั้งกายและใจรู้สึกทั้งขันห้าเลยงั้นนั่งอยู่รู้ว่านั่งไหมพอรู้ว่านั่งนะเห็นไหมร่างกายเห็นอิริยาบถไหมหลังตรงคอตั้งเท้าขวาทับเท้าซ้ายคนไหนจะเอามือขวาทับมือซ้ายหรือเอามือไว้ที่หน้าตักก็ได้คนไหนจะขยับมือตามจังหวะที่เราอาศัยดูกายก็ได้สังเกตกายอยู่ต่อเนื่องหลังตรงคอตั้งร่างกายเอนไปทางไหนไหมคอโยกโค้งไหมพอรู้ทันปุ๊บเราก็ปรับมันจะโก่งมันจะโยกก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาเรามีสติรู้ทันไหมแล้วก็ปรับมานั่งท่าสบายสบายคนไหนนั่งเก้าอี้ก่อนหลังตรงคอตั้งทำความรู้สึกตัวสบายสบายถ้านั่งเก้าอี้แล้วหลังพิงฝาเลยมันก็เพลินพอเพลินปุ๊บมันก็หลับง่ายมันเสี่ยงต่อความที่สติจะหายไปได้นั่นก็ถอยออกจากที่พิงนิดนึงเอาแค่แตะๆพอประคองให้อยู่ได้ก็พอละพอดูกายเสร็จแล้วคราวนี้ก็ต้องสังเกตใจด้วยเพราะถ้าดูกายเสร็จปุ๊บสังเกตใจใจก็มีเจตสิก3ขันธ์สังเกตที่เวทนานะเกิดทางกายไหมเกิดทางใจไหมสังเกตสัญญาสิมันปรุงแต่งเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้สังเกตสังขารสิอนาคตแล้วก็กุศลอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ทันไหมแล้วก็สังเกตจิตสิตอนนี้จิตเรามีคุณภาพพร้อมในการมีสติสตินั้นเป็นสติของโลกหรือเป็นสติปัฏฐาน4เรามีวิหารธรรมไหมสังเกตเอานะครับสังเกตกายสังเกตรูปสังเกตนามเจตสิก3ขันธ์สังเกตจิตว่าแต่ละตัวทำหน้าที่ของตนไหมเพราะนั้นกายจะทำงานจะปวดจะเมื่อยกายจะสุขจะทุกข์มันเรื่องของกายใจจะมีเวทนาสัญญาสังขารมันเรื่องของใจเราจะปรับจิตของเราให้พร้อมก่อนฝึกในการฝึกจิตให้พร้อมในการที่จะเดินมรรคเข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์นั้นเราก็จะสังเกตว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเริ่มต้นที่งานของสติปัฏฐาน4หรือเปล่าหากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เราถนัดเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมหรือจะเป็นพุทโธก็ได้คนไหนถนัดพุทโธแล้วชอบดูกายก็พุทโธไปรู้กายไปรู้กายไปจนอินทรีย์แก่กล้าพอเห็นกายไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยเห็นกายไปเรื่อยใจเลื้อยขึ้นมาคิดก็รู้ใจงั้นพุทโธเนี่ยเป็นแค่เหยื่อในเราคล้ายๆครับเราตกปลาเนี่ยพุทโธพองหนอยุบหนอดูกายเวทนาจิตธรรมอะเราฝึกเนี่ยเป็นกรรมฐานเนี่ยแค่เป็นเหยื่อในการที่จะตกปลาเราไม่ตกปลาเพื่อจะนั่งตกแต่เรานั่งตกปลาเพื่อจะเอาเหยื่อที่เราจะได้คือปลาเราฝึกสติปัฏฐาน4เราเอาลมหายใจเอาพุทโธเอากรรมฐานมาเพราะต้องการจะฝึกให้มีสติเกิดขึ้นไม่ต้องการที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกเอาลมหายใจเป็นฐานเพื่อจะจับลมแต่เราจับลมเพื่อฝึกให้สติมันตื่นให้จิตมันมีสติเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ลมหายใจตลอดอยู่ที่ลมหายใจแค่เป็นกุศโลบายให้รู้ทันว่าขณะที่จิตเคลื่อนไปจิตไหลไปจิตเพ่งไว้รู้ทันเพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกสติต้องหากรรมฐานขึ้นมากองนึงแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติพอมีกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่ปัจจุบันที่กรรมฐานสมมุติว่าถ้าเราใช้ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งอยู่คราวนี้พอมีกรรมฐานแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยข้อที่2ของการฝึกสติก็คือสังเกตขันธ์5ว่ามีอะไรเด้งขึ้นมาบ้างก็หมายความว่าพอเรานั่งหายใจเข้าหายใจออกสังเกตดูซิว่าถ้านั่งอยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นมีความคิดเกิดขึ้นนั่งอยู่แล้วก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลากระทบแล้วเนี่ยเราจะต้องมีสติรู้ทันงั้นพอเรานั่งหายใจเข้าหายใจออกปวดขาเราก็ต้องรู้ว่าปวดหายใจเข้าหายใจออกได้ยินเสียงเรารู้ว่าได้ยินเสียงไหมหายใจเข้าหายใจออกแล้วง่วงหรือเบื่อเรารู้ทันไหมงั้นถ้ามีสติปุ๊บก็จะรู้ทันพอรู้ทันแล้วเนี่ยข้อที่3ของการฝึกสติก็คือเ ให้สังเกตจิตข้อที่1คือมีกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วอยู่ที่กรรมฐานสบายๆข้อที่2ว่าอยู่ที่ฐานแล้วสังเกตขันธ์5หรืออายตนะเวลากระทบเกิดขึ้นถ้ามีสติก็ต้องรู้ทันข้อที่3พอมีอะไรกระทบเกิดขึ้นสังเกตจิตเราว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรพอกระทบแล้วเนี่ยให้ระวังทางสุดโต่ง2ทางที่บรรพชิตหรือนักปฏิบัติไม่ควรเข้าไปเสพคือพอกระทบปุ๊บไหลออกไปหาอารมณ์หลงออกไปแล้วไปจมกับอารมณ์ไปจมอยู่ความนึกคิดข้อที่2ที่ต้องระวังคือพอกระทบปุ๊บดีอยากดีอยากให้มันสบายสบายอยากให้มันอยู่ที่ฐานควบคุมจิตเอาไว้กดจิตเอาไว้บังคับเอาไว้เพ่งเอาไว้เพื่อจะให้มันดีนั้นทางที่1เนี่ยภาษาบาลีเขาก็เรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคพอกระทบปุ๊บหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็จมอยู่ความนึกคิดอันที่2คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคคือพอกระทบปุ๊บเพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้กดเอาไว้ก็ไปทรมานร่างกายไปกดไปเพ่งเอาไว้ทำให้เครียดนั่งกรรมฐานก็ไม่สบายให้มันตึงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือให้รู้ทางสุดตรง2ทางนี้พอรู้ทันแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาข้อที่4ก็คือกลับมาที่ข้อที่1ก็คือรู้ทันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในทางสุดตรง2ทางไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปทำแรงสิ้นแค่รู้ทันว่ามันเผลอแล้วนะเพ่งแล้วนะแล้วก็นำจิตกลับมาที่ปัจจุบันข้อที่1ถ้าอยู่ปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4ก็จะรู้ทันว่ามีการเผลอการเพ่งแล้วนะแล้วจิตก็จะมารู้สึกอยู่ที่ฐานข้อที่1ก็คือมาอยู่ที่กรรมฐานของเราคราวนี้พอนั่งอยู่ที่ฐานสบายๆการฝึกสติเนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรเพียรอะไรบ้างก็เพียรอยู่ที่ฐานข้อที่1เพียรสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างข้อที่2เพียรในการสังเกตว่าหลังจากกระทบแล้วจิตไหลไปไหมจิตเพ่งไหมแล้วข้อที่4ก็คือเพียรรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานขณะที่ไหลไปหลงไปจิตมีโมหะจิตหลงนะพอรู้ทันปุ๊บปิดจิตมีสติพอรู้ทันปุ๊บนำจิตกลับมาที่ฐานจิตก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4 1ขณะหลงบ่อยก็รู้บ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยอยู่ที่สติปัฏฐาน4บ่อยสติปัฏฐาน4ก็ฝึกเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะทีละขณะนั้นหลงไป1ครั้งรู้1ครั้งพาจิตกลับมาที่ฐาน1ครั้งจิตฝึกที่จะรู้ทันอารมณ์พลากจากอารมณ์แยกอารมณ์กลับมาที่ฐานขณะที่จิตกลับมาที่ฐานอารมณ์ยังมีอยู่นะเมื่อยปวดขาขี้เกียจง่วงสุขปิติเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันยังมีอยู่สภาวะธรรมยังมีอยู่แต่ตัวจิตนั้นถูกรู้เมื่อรู้ปุ๊บจิตจะออกจากการหลงกลายเป็นผู้รู้ทันทีแล้วนำจิตกลับมาที่ฐานจิตเลยแยกออกจากอารมณ์จิตเลยกลับมาที่สติปัฏฐาน4อารมณ์ยังไหวอยู่ยังเห็นอยู่ยังสุขอยู่ยังปวดขาอยู่แต่จิตนั้นเป็นอิสระจากอารมณ์จิตแยกออกจากอารมณ์มาอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นจิตเลยเป็นสติปัฏฐาน4 1ขณะอารมณ์ก็ถูกรู้แล้วก็ถูกแยก1ขณะนี่คือการฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรเนี่ยทำให้จิตเคยชินในการรู้ทันแยกแล้วกลับมาที่ฐานแล้วก็อาศัยขันติคือความอดทนอดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจความง่วงอดทนต่อกิเลสแล้วก็ต้องมีสัจจะด้วยตั้งใจจะทำนั่ง1ชั่วโมงก็ต้องนั่งเดิน1ชั่วโมงตั้งใจจะเดินบนลานจงกรมนี่ก็ต้องเดิน1ชั่วโมงพอตั้งใจไว้แล้วขณะที่เราปฏิบัติมันต้องมีมานและอุปสรรคบางครั้งเดินไปเดินมาแล้วอยากไปเดินอีกลานนึงเดินไปเดินมาแล้วเบื่ออยากไปกินน้ำอยากไปหลบเดินไปเดินมาแล้วเบื่ออยากไปนั่งตรงนี้แหละระบะเราเดินเดินอยู่ได้สัก20นาทีอยากไปนั่งเราก็ไปนั่งแล้วกิเลสก็บอกว่าเดินกับนั่งมันก็อันเดียวกันแหละพอเราไปเนี่ยเราก็เลยไม่ได้บารมีเราอาจจะได้ปัญญานะแต่บารมีเราไม่ได้บารมีไม่เต็มมรรคก็ไม่สมังคีกันนั้นกิเลสจะหลอกเราเสมอถ้าเรามีสัจจะจะนั่งชั่วโมงหนึ่งต้องนั่งให้ชั่วโมงนึงพอนั่งสัก20นาทีเดี๋ยวกิเลสบอกไปเดินเถอะเดี๋ยวมันก็เหมือนกันนั่นแหละพอไปเดินปุ๊บสักพักมันอยากให้นั่งอีกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีสัจจะถ้าตั้งใจจะทำแล้วต้องทำให้ได้อินทรีย์จะได้แก่กล้าแต่ขณะที่เดินขณะที่นั่งชั่วโมงหนึ่งสวดมนต์ชั่วโมงจะมีความเบื่อความขี้เกียจความง่วงอะไรก็แต่ที่จิตมันปรุงแต่งให้รู้ทันว่าปรุงแต่งไม่ต้องไปอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วถ้าจิตยังไหลยังเพ่งรู้ทันกับปฏิฐานทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเมื่อทำบ่อยๆทำให้สติเกิดบ่อย จิตมันจำอารมณ์ได้ความเพียรนี่แหละเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติมันพอรู้ทันปั๊บจิตที่หลงกลายเป็นจิตที่รู้ทันทีจิตที่หลงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตรู้เป็นผู้รู้จิตที่หลงพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะก็จะเห็นว่าขณะที่รู้นะอยู่ที่ฐานสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกับปฏิฐานมารู้เนื้อรู้ตัวมันขณะที่หลงเป็นตัวโมหะพอรู้ทันปุ๊บเป็นตัวสติทันทีพอรู้ทันเป็นตัวสติปุ๊บเนี่ยพอสติเกิดปุ๊บสัมปชัญญะจะเกิดตามแล้วสัมปชัญญะจะเป็นก้าวแรกของปัญญาจะเห็นว่าจิตไหลออกไปหาอารมณ์ไปรู้ข้างนอกสัมปชัญญะเขาพาจิตกลับมาที่ฐานพอจิตกลับมาที่ฐานปุ๊บก็เลยกลายเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็ลื่นรู้ตัวตรงนี้ก็เป็นเหตุให้ทีระสัญญาทำหน้าที่จำได้1ขณะทำบ่อยๆกลับมาบ่อยๆจำได้บ่อยๆเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจที่สติจะเกิดเองอัตโนมัติได้ก็ต้องเกิดจากการที่จิตจำอารมณ์ได้จิตจะจำอารมณ์ได้ก็ต้องอาศัยเพียรพาดูพารู้แล้วพากลับมาที่ฐานสติเกิดเองอัตโนมัติตัวเป็นสติตัวจริงก็เลยทำให้จิตนั้นตั้งอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่เพ่งไม่บังคับจิตได้รู้เนื้อรู้ตัวสบายๆอยู่ที่ฐานมีอะไรเกิดขึ้นจิตได้รู้ทันอันนี้ก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้กลายเป็นจิตตั้งมั่นหรือกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิตัวนี้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เท่านั้นมันก็ไม่ใช่เท่านั้นนะสัมมาสมาธิมีการฝึก2ทางสัมมาสมาธิจะเกิดได้ก็คือการฝึกสติปัฏฐาน4หรืออีกทางนึงสัมมาสมาธิจะเกิดได้จากการที่เข้าฌานการจะเข้าฌานต้องมีสติเข้าไปในฌานฝึกตั้งแต่เข้าฌาน1ถึงฌาน2พอถึงฌาน2มีปิติเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นกรรมฐานแล้วก็สังเกตเห็นปิติเลื้อยมาทางใจผู้รู้ถึงเกิดขึ้นเข้าสู่สภาวะเอโกที่ภาวะสำหรับคนที่ทำสมาธินำปัญญาก็ทำตัวผู้รู้ได้สำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้ก็ฝึกสติปัฏฐาน4ไปเรื่อยๆจนสติเกิดเองอัตโนมัติก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิฝึกได้2ทางแล้วแต่ใครจะมาทางสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิเมื่อจิตเราตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเลยนะเราจะรู้เนื้อรู้ตัวเวลามีอะไรเกิดขึ้นสภาวะธรรมเกิดขึ้นเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความนึกคิดเกิดขึ้นเราจะสังเกตเลยถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บเห็นจะรู้ว่าเห็นกินข้าวเนี่ยลิ้นรับรสก็จะรู้ทันจมูกได้กลิ่นก็จะรู้ทันพอกระทบแล้วใจนึกคิดจิตก็จะรู้ทันจะสังเกตเลยแต่ก่อนไหลหลงหรือเพ่งเดี๋ยวนี้รู้สบายสบายเนี่ยเราจะวัดผลได้แล้วผลจากการที่ฝึกจิตตั้งมั่นเนี่ยฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเลยทำให้จิตนั้นสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะออกการงานเราจะรู้เลยเวลาเสียใจเราจะเห็นความเสียใจแต่เราจะไม่เป็นผู้เสียใจเวลาเราได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงเราจะรู้ทันเลยว่าเวลากระทบปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าหูกระทบเสียงจิตเป็นผู้รู้พอหูกระทบเสียงจิตเป็นผู้รู้แล้วใจเกิดชอบจิตก็จะรู้ทันจะเห็นใจที่ชอบเลื้อยขึ้นมาเราจะสังเกตว่ามีสภาวะธรรมนะแต่ไม่มีใครไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะที่ถูกรู้ถูกดูและผู้รู้ถ้าเราภาวนาจนสติตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะเห็นแบบนี้แล้วเราจะแช่มชื่นอยู่ท่ามกลางการนั่งกรรมฐานปวดขานะรู้ว่าปวดจะเห็นร่างกายนั่งอยู่จะเห็นความปวดไหวๆอยู่อีกส่วนนึงจะเห็นจิตผู้รู้เห็นความปวดพอปวดแล้วจะสังเกตเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดมันเลื้อยขึ้นมาพอปวดแล้วเกิดไม่ชอบปวดแล้วเกิดอยากขยับพอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจพอปวดแล้วเกิดหงุดหงิดจิตจะเห็นความปวดอยู่ส่วนนึงเห็นร่างกายอยู่ส่วนนึงเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดอยู่ส่วนนึงอันเนี้ยเขาเรียกว่าการแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามบางทีก็แยกในมุมของขันธ์5บางทีก็แยกในมุมของอายตนะบางคนก็แยกในมุมของปฏิจจสมุปบาทบางคนก็แยกในมุมของธาตุ18อินทรีย์22หรืออริยสัจ4แล้วแต่คนจะเห็นในมุมไหนบางคนเห็นทั้ง6ภูมิก็ได้บางคนเห็น5ภูมิก็ได้แล้วแต่คนจะเห็นแต่จะเห็น1 ใน6ของการแยกรูปแยกนามอย่างได้ยินเสียงเนี่ยรู้ว่าได้ยินเสียงนี่คือแยกแล้วแต่กว่าที่จะได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงเนี่ยเราต้องฝึกสติปัฏฐานก่อนจิตจะตั้งมั่นรู้ที่ฐานแต่หูจะได้ยินเสียงอันนี้คือแยกแยกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสักพักนึงเราก็จะเห็นเลยว่าขันห้ามันจะทำงานของมันเองอายตนะจะทำงานของมันเองนั่งๆไปสักพักปวดขาจะรู้ว่าปวดพอปวดขาเห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมปัญญาจะเกิดเลยจากไม่ปวดแล้วมันปวดเลื้อยขึ้นมาเขาเรียกว่าอนิจจังพอปวดตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับทรมานเขาเรียกว่าทุกขังพอตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่ได้ให้มันหายไปมันก็ไม่ไปเรียกว่าอนัตตาสักพักดูความปวดค่อยๆเลื้อยหรือความปวดค่อยๆบีบมันไม่หายก็ได้ไม่หายก็เห็นในมุมของอนัตตาว่าบังคับไม่ได้เห็นในทุกขังมันบีบบังคับใจแต่ถ้ามันดับไปก็เห็นในมุมของอนัตตาคือมีแล้วมันหายไปถ้ามันปวดตั้งอยู่ก็สังเกตดูซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อความปวดยังไงพอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเห็นมั้ยเวทนาทางกายเกิดแล้วเกิดเวทนาทางใจจากไม่ทุกข์ก็เกิดทุกข์ขึ้นมาในอนิจจังพอรู้ถ้ามันดับไปก็อนัตตาพอปวดแล้วเกิดไม่ชอบความไม่ชอบก็จากไม่มีแล้วมีเลื้อยขึ้นมาแล้วรู้ทันปุ๊บความไม่ชอบหายไปก็เป็นอนัตตาหรือเป็นอนิจจังก็ได้พอปวดแล้วอยากขยับดูซิความอยากถูกรู้อยากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอรู้ทันอยากตั้งอยู่ไม่หายสักทีก็เป็นทุกขังสักพักเสื่อมไปก็เป็นอนัตตาฉะนั้นเราจะเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นสภาวะธรรมของเขาตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงจะเป็นกุศลหรืออกุศลจิตจะตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้โดยไม่ไหลไปเป็นตัวตนแต่จะเห็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายแยกออกจากกันเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกในภูมิใดก็แล้วแต่ที่เราถนัดเมื่อแยกแล้วอยู่การแยกรูปแยกนามในปัจจุบันไปเรื่อยๆโดยใช้สติปัฏฐาน4เป็นฐานรองของจิตในการรู้อารมณ์เมื่อแยกไปเรื่อยๆต่อไปก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอยู่กับปัจจุบันเราไปต่อไปพอแยกไปเรื่อยๆขันจะทำงานกันเองตามเหตุปัจจัยตามกรรมและผลของกรรมมันก็จะมีการกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันหายไปก็อนิจจังความไม่เที่ยงของทุกอย่างที่เกิดดับนี่คืออนิจจังบางครั้งเราก็เห็นในมุมของทุกขังอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับอะไรที่มันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ของที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เจริญแล้วเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นั่นเรียกว่าทุกขังของอะไรที่มันเกิดดับตามเหตุปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับของอะไรที่บังคับไม่ได้ของอะไรที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่มีตัวตนของอะไรที่มีแล้วมันหายไปของอะไรที่มีเหตุก็มาหมดเหตุก็ดับไปตามเหตุปัจจัยนั่นก็คืออนัตตางั้นเราตั้งมั่นแล้วอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามแล้วเนี่ยรูปนามมันจะแสดงความจริงให้เห็นว่าจะกระทบแล้วก็เถือนถ้าจิตเป็นผู้ดูก็จะเห็นเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บในวงของปฏิจจสมุปบาทมันก็ขาดตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั่นคือเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นขันธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปขณะที่เราเห็นขันธ์จิตกำลังเดินมรรคก็คือฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาแล้วศีลเราก็สงบแช่มชื่นในขณะนั้นเมื่อเห็นขันธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคือรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพอขันธ์ดับปุ๊บนะทำให้วงปฏิจจสมุปบาททำให้ขาดลงไปเลยทำให้ให้เจตนาขาดทำให้ตัณหาไม่มีก็คือสมุทัยก็เลยถูกละไปในตัวเมื่อสมุทัยถูกละตรงนั้นนะวงของปฏิจจสมุปบาทขาดแล้วทำให้นิโรธเกิดขึ้นขณะหนึ่งในขณะนั้นก็เรียกว่าตถังคปหานเป็นนิโรธชนิดหนึ่งมันขณะที่กระทบกระเทือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เนี่ยนั่นก็คือทำกิจของอริยสัจ4ละวงของปฏิจจสมุปบาทก็เกิดทีละขณะนิโรธก็เกิดทีละขณะด้วยตถังคปหานเราไม่รู้เลยนะว่าขณะที่ตามรู้ตามดูแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วโยนิโสขณะที่เห็นไตรลักษณ์น่ะจิตมันอาจจะรวมตัวขณะที่ไตรลักษณ์ดับปั๊บทันทีจิตรวมปั๊บทันทีมันเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตกลายเป็นพระอริยบุคคลได้ทุกขณะ พราะขณะที่เห็นไตรลักษณ์ทุกขณะทุกขณะถ้าจิตมันพร้อมบารมีมันพร้อมมันสามารถตัดเป็นอริยบุคคลได้ทุกขณะเลยบอกไม่ได้ว่าจิตดวงไหนแต่ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อปัญญามันถึงพร้อมมรรคมันจะสมังคีกันเองมันขึ้นอยู่กับเราจะทำเหตุให้ตรงกับผลนะครับนี่คือหลักของการปฏิบัติวันนี้ก่อนที่จะเข้าคอร์สพวกเราทุกคนมาเตรียมพร้อมมาเตรียมกายเตรียมใจบางท่านก็มาช่วยงานบางท่านก็มาช่วยทำความสะอาดบางท่านก็มาเป็นแม่ครัวซื้อของซื้ออาหารเพื่อจะเตรียมพร้อมบางท่านก็มาช่วยจัดสถานที่เก็บกวาดทำความสะอาดบางท่านก็มาเตรียมปรับกายและใจให้พร้อมมาภาวนาล่วงหน้าพอถึงเวลาจัดคอร์ส10วันเราก็จะได้ลุยเต็มที่มันไตรสิกขาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะได้มีโอกาสมาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และก็ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าตามหลักมรรควิธีเพื่อการพ้นทุกข์เราเน้นไปที่การปฏิบัติไม่มีศาสนพิธีเราเน้นตรงไปที่หัวใจของอริยสัจ4หัวใจของพระพุทธเจ้าเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นมันแหล่งนี้เป็นแหล่งที่มีมรรคอยู่ตามหนังสือสวดมนต์ตามเบาะตามลานจงกรมถ้าเราภาวนาไปแล้วมรรคก็อยู่ที่ปัจจุบันนี่แหละถ้าเราเป็นจิตอาสากวาดพื้นล้างจานล้างห้องน้ำทำอาหารทำความสะอาดอะไรก็แล้วแต่หั่นผลไม้ขณะที่เราทำงานเป็นแล้วก็เอาจิตที่เราฝึกนี่แหละแยกรูปแยกนามหรือว่าหั่นผลไม้ไปเอาร่างกายที่หั่นเป็นฐานในการรู้ทันอารมณ์หั่นไปแล้วไหลไปรู้ทันเพ่งไว้รู้ทันถ้าคนไหนคุณภาพจิตดีแล้วตั้งมาแล้วถึงฐานหั่นไปก็แยกกายที่หั่นตาเห็นผลไม้มือกำลังหั่นจิตรู้ทันแยกกายแยกใจแยกอายตนะขณะที่ทำงานถ้าแยกได้ปุ๊บต่อไปก็สามารถโยนิโสดูไตรลักษณ์ได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นคนจะเดินจงกรมกับคนที่ห่อถึงเตรียมอาหารอยู่ก็มีค่าเท่ากันเดินจงกรมว่ากายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ใจปรุงแต่งรู้แยกโยนิโสทำกับข้าวล้างจานหั่นผักเตรียมของหั่นผลไม้ก็รู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสได้เหมือนกันเพราะจิตอันเดียวกันสามารถขึ้นวิถีมรรคได้ตลอดเวลากายจะทำอะไรก็ได้นั้นเดินจงกรมกับการทำงานก็มีค่าเท่ากันการนั่งกรรมฐานการสวดมนต์ก็มีค่าเท่ากันการนั่งกรรมฐานการกินข้าวก็คือปฏิบัติได้ทุกขณะจิตเช่นกันถ้าจิตขึ้นวิถีแล้วต่อไปเราแยกรูปแยกนามจะแยกได้ว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจที่เป็นเจตสิก3ขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งต่อไปร่างกายทำงานเหนื่อยจิตอาสาทำงานเหนื่อยเราก็จะเห็นกายนี้เหนื่อยพอกายเหนื่อยปุ๊บใจหงุดหงิดเราก็จะเห็นใจหงุดหงิดจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะกายเหนื่อยก็คือร่างกายเหนื่อยแต่ใจไม่เห็นจำเป็นต้องเหนื่อยกายเหนื่อยจิตก็ไม่จำเป็นต้องเหนื่อยเพราะมันคนละอันกันกายเหนื่อยก็พักผ่อนจิตไม่ชอบจิตหงุดหงิดจิตล้าก็รู้ทันเอาใจหงุดหงิดใจไม่ชอบก็รู้ทันเอาเพราะเมื่อเราภาวนาเป็นเราจะแยกได้เลยว่ากายเหนื่อยกายก็ไปพักใจทุกข์จิตก็รู้ทันนั้นแยกรูปแยกนามได้ไม่มีเราแล้วใครจะเป็นผู้ทุกข์ล่ะเมื่อไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกข์ทั้งหลายก็ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอเหนื่อยได้พักสักหน่อยแล้วได้เอนหลังแล้วเหนื่อยหายไปพอเหนื่อยเสร็จแล้วจากทุกข์มันก็กลายเป็นสุขขึ้นมาได้งั้นจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีคุณภาพมันก็จะไม่จับอารมณ์มันจะแยกได้ระหว่างทุกข์ใจอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์กายจิตก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์เพราะจิตมันแยกอารมณ์ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปรวมกันไหลไปที่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจจิตก็เป็นผู้ทุกข์ไหลไปที่ทุกข์ใจทุกข์ใจแล้วทำให้กายอ่อนล้าจิตก็ทุกข์ตามกับใจก็เป็นกูทุกข์กูเหนื่อยกูล้าแต่ถ้ารู้ทันกลับมาจับที่ฐานได้ปุ๊บเนี่ยมันจะแยกกันได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นตัวที่ล้างหน้าไพ่ทั้งหมดเลยตัวปรับฐานทั้งหมดมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้แล้วเราจะปลอดภัยจากทุกข์แต่ถ้าเราลืมฐานปุ๊บนะเราจะเอาความทุกข์ใจทุกข์กายเป็นที่ตั้งก็เป็นเราแล้วเราก็เมื่อเป็นเราตัวนี้เขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิเมื่อเป็นเราแล้วปุ๊บต่อไปเราก็จะวิจิกิจฉาเริ่มสงสัยแล้วกูมาทำไมวะเนี่ยกูมาอยู่ที่นี่ทำไมเนี่ยทำไมกูต้องอย่างนี้ทำไมกูต้องโดนอย่างนี้ทำไมกูซวยอย่างนี้ทำไมกูทุกข์อย่างนี้มันจะเกิดสงสัยแล้วลังเลขึ้นมาเมื่อสงสัยแล้วลังเลเนี่ยก็ไปหาวิธีอย่างอื่นที่ทำตรงที่ทำหาวิธีอย่างอื่นที่แก้ไขอ่ะเขาเรียกว่าศีลัพพตปามาสก็คือไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ก็ไปทำวิธีการ แก้ทุกข์ที่ผิดๆไปทำแบบนั้นไปทำแบบนี้แม้กระทั่งไปเพ่งเป็นฌานลาภีบุคคลก็ยังเป็นศีลพัตตปามาสเพราะว่าไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ถ้าเราเดินมรรคแยกโยนิโสนั่นก็คือการทำลายศีลพัตตปามาสศีลพัตตปามาสคือการปฏิบัติผิดๆกันใช้ข้อวัดปฏิบัติที่ผิดๆเหมือนถ้าเกิดเราจะเข้าเป็นโสดาบันเราก็แยกให้ได้ก่อนแล้วเราเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นกระทบแล้วกระเทือนเราก็จะไม่สงสัยเราจะไม่สงสัยว่าทำไมเรามาอยู่อย่างนี้ทำไมเราต้องลำบากอย่างนี้ทำไมเขาต้องว่าเราแบบนี้เราจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่เขาต้องมาว่าเราเขามานินทาเราปุพกรรมของแต่ละคนสร้างมาเป็นของตนของตนนั้นการกระทบไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีเหตุของมันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปก็เป็นการทำลายศีลพัตตปามาสไม่ปฏิบัติผิดไม่รูปคำการปฏิบัติมันจะเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำลายตัวในตนทันทีเลยนั้นฝึกตรงนี้เป็นหนทางของพวกเราต้องเพียรเอาถ้าเรารู้หลักแล้วเนี่ยต้องทำรูปแบบให้ได้ทุกวันคนไหนที่ฟังธรรมที่อาจารย์อัดไว้ให้ทางบ้านที่ได้ฟังธรรมไปด้วยกันก็ต้องเพียรพอฝึกเป็นแล้วเนี่ยทำยังไงให้สติมันเกิดต่อเนื่องทำยังไงให้สมาธิมันตั้งมั่นแยกรูปแยกนามทำยังไงให้จิตนั้นตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นไตรลักษณ์ได้แล้วเราก็ต้องอาศัยฝึกให้เคยชินจนบารมีมันแก่กล้าขึ้นมามันรูปแบบจำเป็นอย่างยิ่งเลยจะทำให้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าไม่ทำรูปแบบไม่สวดมนต์ไม่นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแรงก็ไม่มีกำลังก็ไม่พอระหว่างไปเจอกับโลกจิตก็เลยไหลไปกับกระแสของโลกเพราะจิตนั้นก็เปรียบเหมือนเขื่อนที่จะกั้นกระแสของอารมณ์เวลาเขื่อนสันเขื่อนเบาบางเวลาที่แรงของคลื่นน้ำในเขื่อนเนี่ยก็เพิ่มแล้วหวั่นไหวเนี่ยสันเขื่อนไม่มีกำลังพอก็ทำให้เขื่อนพังแตกก็เหมือนสติสมาธิปัญญาเนี่ยศีลเนี่ยก็คือกำลังของจิตเวลาอารมณ์กระทบแรงๆปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาเนี่ยจิตก็ไหลไปกับกระแสของอารมณ์วันนี้ต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแล้วก็รู้ทันอารมณ์ไม่ไหลปวดขารู้ว่าปวดไหมเห็นความปวดไหมเห็นใจคิดไหมง่วงนอนสามารถรู้ทันความง่วงไหมตั้งมั่นเห็นความง่วงแล้วเห็นใจที่มีปฏิกิริยาไหมนั่งกรรมฐานสภาวะใดเกิดขึ้นก็ได้จะดีจะชั่วกุศลอกุศลเกิดได้หมดเลยให้ใจมันปรุงขึ้นมาขาตกขาโกงคอตกหลังโกงปวดขาปวดหลังให้มันปวดขึ้นมาแต่ขณะที่กระทบนั้นเป็นเครื่องวัดใจเราวัดจิตเราเราหลงไปกับมันไหมเราจมกับมันไหมตั้งมั่นเห็นมันไหมโยนิโสได้ไหมให้เราต้องวัดผลของเราแล้วก็ต้องวัดว่ากิเลสของเราเป็นยังไงบ้างปฏิบัติมากี่ปีแล้วกิเลสเบาบางไหมหรือแม้กระทั่งจะมีกิเลสอยู่ก็ไม่ผิดอะไรถ้ามีกิเลสอยู่เอาหลักไปใช้ไหมถ้ากิเลสเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสตั้งมั่นรู้เห็นกิเลสแยกอยู่จิตเป็นผู้รู้แล้วก็เห็นไหมกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกิเลสมีนะแต่กิเลสไม่ใช่ของเราที่สุดมันก็เป็นของโลกเกิดแล้วก็ดับหรือไม่มีสติปัญญาไหลไปจับกิเลสแล้วเป็นเจ้าของกิเลสแล้วก็แสดงกรรมมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นเราต้องรู้กรรมและผลของกรรมภาวนาไปเราจะเข้าใจหลักแล้วก็เหตุแล้วก็ผลมันใช้เวลาอยู่กับตัวเองทำความรู้สึกตัวแล้วก็วัดนะขณะนี้คอตกไหมหลังโกงไหมรู้เนื้อรู้ตัวไหมมีเราถ้ามีเราเป็นผู้ปฏิบัตินั่นก็จะหลงไปกับอารมณ์เลยนั้นฝึกแล้วก็พยายามเพียรเอาแล้วสร้างบารมีเอานะครับ